Mēs šobrīd esam piezvanījuši Kristīnai Matīsai, kinožurnālistei un žurnāla Kino raksti galvenajai redaktorei. Labdien!
Labdien!
Ar kādu domu vispār filmas, kā jūs teiktu, tiek virzītas uz to Oskaru balvu? Kas ir tas, kas dzentos producentus to darīt?
Es varu vairāk spriest nevis no producentu puses, bet no tās komisijas puses. Es laikam strādāju kopš paša sākuma, kurš mēs tādu nodivinājām Latvijā. Un tas, par ko mēs vienojāmies jau pirmajā un otrajā gadā, ka mēs šajā komisijā mēs vienkārši dodam iespēju producentiem, neaizveram viņiem vienas durvis, kuras, pa kurām viņi varētu aiziet ļoti tālu. Mēs vairs nekreņķējamies par kritēriju, vai Latvijā vispār ir kāda filma, kas varētu atbilst šai it kā augstajai Oskara latiņai. Mēs vienkārši katru gadu no tām filmām, kas tiek pieteiktas vai kritērijiem atbilstoši, mēs vienkārši vienai no filmām dodam šo iespēju tālāk strādāt. Tālāk tas ir tad producenta enerģijas un arī veiksmes jautājums, un tieši šajā te Signes Baumanas filmas gadījumā man liekas, ka nav vairs tā situācija, ka jāmēģina lausties pa kaut kādām durvīm iekšā nevienam nepazīstama režisora, filmai no nevienam nepazīstamas valsts Latvijas, bet Signe jau pusi darba ir izdarīta. Ņujorkā jau ir bijusi filmas izrādīšana, jau ir lielisks recenzijas Amerikas kino presē, tā kā principā tas
un
ir...
Un diezgan pilna zāle tepat Splendid Palace, vai ne?
Jā, kas arī, tā sakot, nav maz svarīgi. Un, nu jā, un par to ģimlai rūdu vienkārši man jau likās pirmais arguments, ka vienkārši šī filma savu vienu no lielākiem trumpiem starptautiskā auditorijā automātiski pazaudē to, ka starp Amerikas Kinoakadēmijas biedri, diemžēl, nezinu, kas ir Astrīda Kairiša, Ģirts Jakovļovs un vispārējie. Tā kā,
tas ir tas, uz ko mēs aizjām paskatīties jebkurā gadījumā. Nu tā, lai smaidām.
Nu jā, un tāpēc vienkārši būtu žēl filmu palaist pasaulē, atņemot viņai vienu no būtiskākiem trumpiem, savukārt Signe Baumane. Otrā pusē okeānam un viņas filma tikai iegūst vēl papildu bonusus, jo viņai tur ir lielisks fons un zināms. Un varbūt, ka viena interesanta detaļa ir tā par Signes filmu, ka principā mēs esam viena liela daļa Latvijas iedzīvotāji pielikuši savu pirkstu šai filmai, jo šis ir pirmais gadījums Latvijas kino vēsturē, kur filmai nauda tika vākta caur...
Publiski. Nu,
jā,
tā,
publiski.
Ka jebkurš varēja iedot.
Jā, caur platformu Kickstarter, kas paliek šis veids un mehānisms paliek arvien populārāks visur pasaulē un arī Latvijā. Un ir lieliski, ka šāda filma ir jau, tā sakot, ar tādu potenciālu tik jaudīgi izdevusi.
Kas ir tas īpašais, ar ko šī filma izņemot tās lietas, kas varētu būt arī citām filmām, jau šur tur parādītas un vārds arī nav tas nezināmākais. Kas ir tieši šim darbam tas īpašais?
Man šķiet, ka labi nevar iejusties Amerikas Kinoakadēmijas locekļu ādā, bet viņi, protams, gadiem skatās tūkstošiem un simtiem filmu.
Un labu filmu bieži.
Jā, un protams, viņi ir atskatījušies diezzin ko, un patiesībā nav jau pat tajā kino pasaulē un valodā tik daudz to dažādo paņēmienu, tad šeit ir tā lieta, ka nu tik dziļi personisku un tik jaudīgu stāstu, varbūt gan viņiem reti būs nācies redzēt, jo tie ir tiešām reti gadījumi, ka režisors nu tik ļoti sevi uzliek savas personiskās sāpes, fobijas, bailes, bažas un spēli uz dzīvību un nāvi.
Un vēl tādā veidā, ja?
Nozīmē. Jā.
Un vēl tādā veidā, kā to izdara Signe Baumane.
Jā, jo tam tiešām vajadzētu palikt atmiņā, ja nu mēs esam tik labticīgi un domājam, ka visi tie kinoakadēmijas biedri arī noskatās visas tās pieteiktās filmas.
Latvijā var uztaisīt filmu, kura ir, es atvainojos, mēs tā drusciņi steidzamies, kura ir tāda, kur uzreiz viss saka, nu, šo vispār nedrīkst nesūtīt tur uz Ameriku. Nu, var uztaisīt pie mums kaut ko tādu.
Es nezinu, kāpēc, lai nevarētu.
Vai ne?
Jā.
Paldies par sarunu. Kristīna Matīs, kino žurnālista un žurnāla kino raksta galvenā redaktore. Mums pie otras klausulas ir filmas Mammu, es tevi mīlu, producenti Alise Ģelze. Labdien!
Labdien!
Jūs bijāt tie, kuri saņēma nacionālo nomināciju pagājušajā gadā.
Jā.
Kas notika tālāk?
Nu, mūsu gadījumā mēs pēc iespējas mēģinājām saprast, kādā veidā ar esošo finansējumu atrast to, teiksim, tā gudrāko un labāko veidu, kā jā, kaut kādā veidā pēc iespējas radīt redzamāku filmu Amerikas Savienotās Valstīs. Jo tas ir
tur jau tie kritiķiem ir svarīgi, cik viņi tur pamana, kas vērtē.
Jā, protams.
Ir, jā?
Jā, ir tomēr svarīgi. Tāpat, cik es tā detalizēti nezinu to sistēmu, kādā veidā šīs tiek izvērtētas filmas, ko tieši akadēmiķi skatās, bet es saprotu, ka viņiem arī ir tiek dota iespēja izvēlēties no vairākām filmām un dažkārt arī vienkārši
neredz.
Tā, līdz ar to gribas pievērst pēc iespējas lielāku uzmanību.
Lai viņi sajust iemeslu uzmēst tāds.
Tā, un Amerikas Savienotās Valsts ir īpaši, teiksim, tomēr īpaši tirgus filmu, kur uzmanība tiek pievērst tieši publicitātei ļoti lielā mērā. Teiksim, lielākām ārzemju kategorijas filmām, kurām ir lielāka budžeta, tiek veikts pat tūris pa Amerikas Savienotajām valstīm, pa dažādām televīzijām, intervijām un tam līdzīgi.
Tas nozīmē to, ka ar šo faktiski ir nevis tāda mazā uzvara, bet vēl viens pienākums klāt.
Tieši tā, jā, tas ir īstenībā filmas veidotājiem ļoti liels pienākums. Un tiešām tu gribi vienmēr atrast to labāko veidu, Un kādā veidā, teiksim, jā, filmu padarīt nedaudz redzamāku.
Bija vērts?
Es domāju, ka bija vērts. Es vienkārši nedaudz sapratu, kā tās sistēmas darbojas, un varbūt tās, teiksim, nākošā reize rīkotos arī nedaudz savādāk.
Jā, kādēļ bija vērts varbūt arī no tādas kino pasaules viedokļa, nevis no, es domāju, tās, kas ir māksla, nevis tā, kas ir biznesa?
Latvijas
vārds un tādā vīzē.
Jā, nu tādā ziņā vienkārši es kā producents nepārtraukt cīnos ar statusu, ka Latvija īsti nav uz kino kartas, uz lielās pasaules kartas, līdz ar to tev ir jāpierāda sevi dubultā. Un teiksim, šāda nominācija Oskaram, nu, mūsu filmas nominācija Oskaram.
Gadsimta notikums.
Tas būtu gadsimta noteikums. Noteikti, ja mēs aizietu tik tālu ar latviešu filmu, man liekas, tas būtu lieliski. Bet ir nepārtraukti jācīnās ar to, lai vispār izskaidrotu, no kurienes nāk, kas tas ir par režisoru, kāda tā filma, ka mēs arī šeit Latvijā veidojam labas filmas. Jo īsti, teiksim, nu, kad uzrunāji, kuru ārvalstu filmu veidotāju, vienmēr rodās jautājums, kādu veidu kino jūs taisat Latvijā, un tas īsti nav pamanāms. Nu, katrā ziņā, nu, izņemot lēku pakalniņu, nu, daudziem ir jautājums, vai tiešām ir kāds liels vārds, kas nāk no Latvijas, un liels pamanāms kino vārds no Latvijas mūsu laikos.
Tai filmai tas iet labumā, ja viena valstiņa, nu, ne tāda pārāk liela, bet maza un lepna virza viņu uz Oskaru pusi, parādās vairāk intereses no festivāliem, vai skatītāji nāk vairāk?
Nē, protams, es tā domāju, ka, nu, es tā ļoti ceru, ka kaut kādā ziņā var iezīmēt kaut kādu Latvijas jaunu kino vilni ar jauniem režisoriem, ar jaunām tendencēm, un teiksim, nu, ja šāda animācijas filma nokļūtu, teiksim, kaut kādā jau nākošā atlasē, tas noteikti arī būtu visas kino industrijas labums. Jo tādā veidā mēs tiešām iezīmējam, ka šāda veida kvalitīvs kino ir no Latvijas un nāk no Latvijas.
Tātad, kamēr konkurējam par vietējo naudu, tikmēr varbūt kādreiz paskatāmies kā konkurenti, bet tad, kad jau tiek tālāk, tad jau tikai jāpriecājas.
Es domāju, tā konkurence vairs nav tik ļoti izteikta savā starpā.
Bet tas jau cits temats.
Tieši tā.
Liels paldies par šo sarunu. To mēs sakām Alisē Ģelzē.